с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge.
Hejla, dobrodošla v novi epizodi podcasta Parbati. Danes je z nami čudovita, karizmatična gostja, prava gurujka zdravega življenjskega sloga in velika vzornica mnogim ženskam, tudi nama. Nekdanja ritmična gimnastičarka, manekenka, profesorica športne vzgoje in ustanoviteljica lastne znamke treningov po imenu VIT. Alenka Ružič-Jovovič je z nami, bolje znana kot V formi z Alenko. Alenka, dobrodošla. Kako si danes preživela jutro? Imaš kako posebno jutranjo rutino?
Živjo, lepo zdrav obema in tudi vsem gledalcem, poslušalcem. Pa nič posebenega nimam. No. Zdaj, jaz bom tako rekla, ker sem bila mlajša, ne, se mi je zelo tako ta jutrenja rutina, ne, zelo veliko si o tem govorili in pa smo zelo radi poslušali, kaj imajo kakšni znani ljudje, kakšne rutine imajo in pa se nam je zdela, aha, on pa naredi to in potem, če bom jaz to tako naredil, ne, bo je to ful fajn. No, zdaj sem malo starejša, prilagodila sem skozi v bistvu moje življenje so se te rutine zelo spreminjale, glede na pač različne življenjska obdobja. Ko so prišli otroci, so te moje rutine čist na glavo postavili. Ne? Pač, kad so bile druge prioritete, bilo je treba poskrbeti za tri mehne otroke, ki so me rabili, ki so plezali po meni, tako da takrat vse mamice vejo, kaj to pomeni. Takrat se ta neka rutina zmanjša na minimum oziroma na tist čist higijenski minimum. Ne? Doskrat je kar pestro, bom rekla tako. Zdaj imam pa pač nič posebenega. Ustanem, se malo pretegnem, a ne? Ker čutam, a ne? Ker naredim takole, cak, 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 da malo poka v telesu. Splošna higijena, čisto osnovna. Potem pa jaz za zajtrk večkam počakam, ne morem ga tako jesti. Mi ne paše. Vmes sem imela obdobje, ki sem zelo pozno jedla, recimo prvi obrok šele ob enih, ker pač mi ni pasal. Potem sem imela obdobje, ki sem se zelo silila, da sem zajtrk pojedla takoj, ki sem ostala, a ne? Ker pač je tako prav. Ne? Prav. No, zdaj pa poslušam sebe, se pravi, ustanem, takoj ne jem, mogoče še z nekaj časa ali pa si pripravam za jest, pa potem vzamem, če grem v pisarno sabo, pa potem tam pojem. Tako da dejansko zelo prilagodim. Moji delovniki so, bom rekla, raztroseni čez cel dan in vsak dan so drugačni. Nimam neke take zelo močne rutine, bom rekla. A ne, da bi rekla, vedno naredim to, ostanem od takrat do takrat, potem, ne vem, delam do te ure, a ne, zelo imam raztresen delovnik, kar verjetno se tudi same to poznata. To je, ki si enkrat, zdaj te, ta družbena omrežja so nekako pripeljala do tega, da si 24/7 na voljo in tudi ponavad je delovnik tak. Tako da, to je to.
Lepo. Se mi pa zdi, da je to v bistvu en taki, zelo si začela na ta način, da prilagodiš temu, kako se počutiš, v kateri fazi življenja si, se mi zdi res taki lep ženstveni pristop k temu, zato ker neke rutine pa nek tisto more tako biti, ker če ni tako, je vse narobe, nas lahko spravlja še večji stres in se mi zdi, da to, ko znaš malo floatati oziroma iti z tem flowom v življenju, je ful dobro, se mi zdi tako res lepo.
Veš, jaz jedno, ker sem razmišljala, kaj je bistvo rutine. Ne? Bistvo rutine je to, da ti olajša določene zadeve, ker pač ne rabaš razmišljati. Ampak ko rata rutina obremenjujoča, potem v bistvu je nepotrebna, ne? Bolje je bolj že nimaš.
Točno to.
Ja, pa na neki točki sam razmišljamo, kaj bi mogla, ne?
kaj drugi delajo, kaj je dobro. Ne?
To.
Pa, pa ne znamo slišati od sebe, kdaj smo lačni, kdaj bi, ne vem, trenirala. Ne? A je moje telo sploh pripravljeno, mislim, a je moje telo v tistem trenutku sploh lačno? Ker se mi zdi, da če se silimo s hrano, je pač ni dobro. Ne? Tako ni na drugi strani dobro, če ne znamo slišati lakote. A ne? Isto je recimo se mi zdi pri treningu. Ne? Pač jaz se doskrat vprašam, ok, a je zdaj kriva ta moja motivacija, a je ta lenoba pod narekovaji, ali je pač moje telo tako izmučeno, a ne? Se mi zdi, da pa doskrat, ko hočemo iti v to neko rutino, pozabimo slišati svoje telo, kaj nam sporoča, kaj si želi, a ne? Zato mi je ful dobro, da si ravno to izpostavila, da se zdaj znaš verjetno dost bolj slišati, mogoče tudi, ko si se v preteklosti.
Ja, ugotoviš, da sploh ni, da neke stvari v življenju sploh niso pomembne in da mi sledimo nekim normam ali pa nekim zadevam, ki na koncu nimaš ti nič od tega, ne? Samo maltretiraš se, življenje pa ni bolj kvalitetno za tega. Ne? Tako da...
Res je. A telovadiš zjutraj ali telovadiš potem, ko imaš svoje treninge?
Ko imam svoje treninge, ne telovadim. Izjema je bila med korono, ko so bili treningi online, ker pač jaz imam tak pristop, jaz pokažem, a ne, pokažem, kaj bomo delali in potem popravljam ljudi, ker se mi zdi to najbolj pomembno. Se pravi, hodim in popravljam, ko imamo fizične treninge. Ne. Ko pa je bila korona, pa pač jaz nisem mogla, niti nisem hodila in mogla sem delati, tako da v bistvu takrat sem edin takrat sem delala treninge zraven, drugače pa je fokus bolj na vadečih, tako da jaz delam treninge čist potem ločeno. Nimam rutine, spet je tle tako, ne bom rekla, sem Kovačeva kobila, ker moram se po moje še ene trikrat bolj pomatrati, ker vsi mislijo, oh, kako je tep, lahko ti tak telovada že tako ali tako. V bistvu po moje meni še teže, ker vsem vam, ki rečete, joj, koliko mi je težko iti na trening. Ampak na koncu, ki rečeš, lej, moram, to je tako, tist, vem, kaj se bo zgodilo, če 14 dni ne bom. Točno vem, kaj bo. In recimo, ki si mlajši, se to manj pozna. Starejši, ki si, se ti vsak taka zadeva bolj pozna. Tukaj, ki si mlajši, gre žurat, pa ni nič, a ne? Starejši pa ni. Je pa vse, ja. Se naučiti, kako s tem handlati, ne?
Ja, res je. Tak da, koliko krat, tak res me zanima, koliko krat na teden pa treniraš potem za sebe?
Vsaj trikrat.
Lepo. Alenka, jaz tebe poznam že res tak, oziroma vem, kdo si iz medijev, že se mi zdi, da odvedno. Zagotovo pa tam od začetka srednje šole naprej. Sem te pa na Instagramu začela malo bolj spremljati tam okrog leta 2016-2017 in zame si bila takrat ti prav en tak balzam za mojo dušo. Jaz sem takrat ravno začela ta študij nutricistike in to je bilo po tistih nekaj letih eksperimentiranja s prehrano z namenom, da bi si uravnovesila svoje hormone, pa uredila kožo, pa lase, pa menstrualni cikel. V glavnem, ko imaš neke težave, potem začneš raziskovati na internetu in seveda prideš do socialnih omrežij in v tisti poplavi vseh teh toksičnih, bom rekla, Instagram akauntov, ki so res omejevali hrano na tisoč in en način, od tega, da če želiš uravnovesiti hormone, ne smeš jesti mesa, pa do tega, da ne smeš jesti mlečnih izdelkov, pa do tega, da sem začela verjeti, da imajo neki zeleni džusi in ne vem kaj, super moči in da se moreš fastati, da lahko urediš hormone. V glavnem, v poplavi vsega tega, ko je bilo kakšno leto, se mi zdi, sem se ciklala v teh raznoraznih takih vsebinah, sem pol naletela na tvoj Instagram profil in je bilo res pravo nasprotje vsega tega, kar sem ravno kar omenila in se mi zdi, da je bila tista potrditev, ki sem jaz takrat rabila, da je moja intuicija, ki sem jo imela, ki sem vedela, da to, kaj spremljam, pa kaj gledam, pa da tudi sem, ne vem, bila pol en mesec veganka, pa ne vem kaj vse, pač iz čist napačnih razlogov. V glavnem, ko sem pol našla tebe in si ti s temi svojimi obroki, ki si jih objavljala, ki so bili tak res lepi, uravnoteženi, beljakovinsko bogati, s ful zelenjave, v glavnem mi je bilo res tisto, prav tako, kot sem rekla, balzam za dušo. In všeč mi je bilo tudi to, da si vedno objavila tudi sladice, ki si jih pripravila. In sploh pol, ko sem pač gledala tebe in to tvojo neko dobro energijo, ki jo imaš, ki si vitalna, lepa koža, ne vem, vse se mi je zdelo, da je to tisti recept, ki sem ga mogoče iskala. Pa me zdaj zanima, ali si ti vedno imela tak zdrav odnos do hrane, ali si se tudi sama kdaj soočala v preteklosti, sploh zato, ker si bila manekenka pa športnica, s kakimi prehranskimi motnjami, ali je ta zdrav odnos že tak naraven zate, odvedno?
Ja, to, kar se zdaj ti v bistvu izpostavlja, je po moje tako ena taka zelo pogosta problematika. Ne? In sploh problematika zdaj, ker je tok informacij, ker se mlade punce so bombardirane iz vseh strani. Jaz, ki sem bila mlajša, je bilo tega manj. In je bilo lažje, ker ni bilo pač interneta. Dejansko smo mi dobili informacije iz nekih knjig pa revij. Ne? Revije so bile takrat tako, wow, če si dobil kakšno tujo revijo, pa si not kakšen na svet prebrala. Ne? Tako da mi smo na tak način gradili mogoče to znanje. Je pa tako, kar se tiče prehrane. Jaz sem z prehrano in pa z temi težavami hujšanja in tega, nekako od mejhanga soočena, zato ker moja mami je imela celo življenje orang previsoko telesno težo in se je celo življenje matrala hujšati. Tako da jaz poznam vse diete. Jaz poznam enemon, poznam točkovne diete. To sem jaz poznala še kot otrok, zato ker sem pač skozi spremljala mami in kako se ona s tem matrala in dieta z jajci, dieta, ločevalna dieta, mantinjaka, ne. Mislim, ma ni da ni, jaz to vse poznam. In seveda, pol sem bila v športu, kjer je bila teža pomembna. Bila sem manekenka, a ne, kot športnica sem bila za manekenko premočna, a ne, ker sem pač, ampak imela sem mišično maso in tako da nisem bila debela. Ampak tako, v primerjavi z ostalimi puncami, a ne, sem bila jaz vedno tist na robu, a bom še šla na odr lah ali ne bom. A ne? Tako da dejansko sem imela konstantno v mislih tisto, moraš paziti, in pa ta strah, bom rekla, da se ne bi zredila, ker sem gledala mami, koliko se je ona matrala, a ne? S temi svojimi dietami in z odrekanjami in koliko je bilo to njej težko, da sem si vedno rekla, če kaj ne bom v življenju, ne smem biti nikoli debela. A ne? To mi je bilo tako vedno, nek strah. A ne? In ta strah, jaz mislim, da je zdaj tako razširjen v populaciji čist preveč. Oziroma, da je prišlo do tega, da se ljudje, oziroma predvsem ženske, se verjetno so tudi moški imajo te težave, ampak ženske se bojijo hrane. A ne? In mene je blazno reševalo to, da sem vsem bila športnica in ti pri športu, če ne ješ, ne moreš funkcionirati, ne, ne moreš niti narediti treninga, res se pojavljajo težave in kar se tega tiče, je bilo to meni neka ta protivtež, kjer sem najla neko ravnovesje. A ne? Nisem imela nikoli moten hranjena, da bi se recimo poslužvala kakšnih teh raznoraznih metod bruhanja unga tretga, ampak sem pa probala vse možne diete. Vse sem sprobala. Vprašta sem sprobala. Brez glutena, brez tega, brez tega, brez tega, brez tega. Vse to, kar si ti naštela. Jaz sem to vse sprobala. Ampak nekje zanimivo, ne, da tok nazaj, ker ni bilo informacij, sem jaz vse vedela, da je nekako, v sebi sem vedela, da bistvo je, da se ne dela ekstremov. In to, mislim, da je, nisem na prehrani, to je na vseh področjih, ne, da se ne dela nekih ekstremov v to ali pa v to smer. Neka zlata sredina je na koncu najboljša. In kar se prehrane tiče, sem jaz raziskovala. Jaz nimam drugače formalne izobrazbe v prehrani, ampak zelo veliko vem o prehrani. Kljub temu, da mogoče nimam pač tistega certifikata, potrdila, šolanja, karkoli. Predvsem iz tega razloga, ker sem toliko raziskovala v smislu, zdaj, a ne, mar se kdo reče, ja, če ti sam na sebi raziskuješ, to še nič ni. To je res, se strinjam, a ne, vsak je pač individuum, vsaka stvar na nekoga vpliva tako pa tako, a ne? Ampak res pa je, da vse neki znanje pa sem pridobila in skušam pač izluščati vsega tega, kar vem, neke povezave, neke logične zaključke in ni tle izločevanja, a ne, te diete so naredile toliko ene škode. Pri ljudeh, ki drugač, v bistvu, jaz verjamem, da se pač izogibaš glutena, če imaš celiakijo, ne. Ali pa če imaš res, sej obstajajo tudi te neke kao intolerance, a ne, na gluten, ampak jaz seveda rečem, zakaj je do tega prišlo, zakaj ti tega prej nisi imel, zdaj se je pa ta intoleranca zgodila. Kje je vzrok? Ni vzrok gluten. Ni gluten to naredil, a ne? Ampak je naredilo neka drug mehanizem, ki se je porušil. In ponavad gre tle za ponavad ljudje, ki imajo v večini primerov, a ne? Ker zdaj, ker bom to rekla, ker prehrana je tako. Pri prehrani po moje to je tako, kakor vera. Tle po moje se lahko udaraš do konca, ker tle kukaj pa tle enih nasprotnih mnenj, kaj je uravnotežena prehrana, a ne, to je skoraj toliko, kar je ljudi na svetu, toliko je pa razmišljam, kaj je zdrava prehrana, ne. In tle se lahko fejs udaš. In ker rečeš nekaj tazga, ne, da verjetno pri večini, ki nimajo celiakije, gluten ni problem, ampak je problem osnovna prehrana, ker osnove niso poštivane, ker energetski vnos ni ustrezan, ker hranila niso poštivana, osnovna hranila, ki jih telo potrebuje. A ne? Potem se pa ciklamo na tiste majhne. Kada se meni zale tale soba podera, jaz se pa ukvarjam, a bom dala tapeto gor ali nam dala tapete. A stena se podera. A ne? Ampak potem je kriva tapeta, ker ni bila dosti dobra. A ne? In tle mislim, da se je naredil veliko škode. Veliko škode, ker a ne, potem tudi ljudje dostkrat najdejo, ki si mi nekaj želimo, pa tako, a ne, pa ki se ponavadi je tako, ne, dostkrat v življenju se ukvarjamo z nekimi zadevami, ki sploh niso pomembne, ampak težava je pa čist nekje druge, a ne, dostkrat so motne hranjena težava čist nekje, tam vzadi nekaj, sploh ne v zvezi s hrano, ampak mi nočemo se ukvarjati s tistim, pa se pa začnemo ukvarjati z nečem drugim, a ne. In najdemo, joj, pa ne moram to, pa tega ne moram, pa se ne počutam dobro, pa to mi ne paše, pa to pojem, se mi to zgodi. Ja, vse se opazuje, ampak jaz mislim, da vse ni toliko kompliciran, pa toliko ljudje si znamo stvari zakomplicirati in znamo narediti probleme in tudi doskrat v tej želji, da bi se potrdili, da je to, kar mi mislimo res, mi zmanifestiramo oziroma vse pripravimo tako, ne, se mi mogoče odstranimo gluten, ne, ampak zraven naredimo še milijaž in drugih stvari. Tako da na koncu se vedno je treba vprašati, kaj je zdaj tisto, kar je vplivalo na to, da se jaz zdaj boljš počutam. A je res samo ta gluten? Ali je še vse ostalo, kar sem zraven naredil. A ne? In fajn je, da kadar karkoli delaš v življenju, eksperimentiraš na sebi, je fajn, da daš stvari na mizo, pa rečeš, ok, to sem naredil, pa to sem naredil, pa to sem naredil, pa to sem naredil. Kaj je zdaj vplivalo na to? Kaj je vplivalo zdaj v tem trenutku, da se jaz zdaj boljš počutam? In pa tudi to, a ne? Ali je to boljše počutje samo trenutno? A ne? Lahko se zgodi, da mogoče je ta tvoja odločitev še vedno boljša kot to, kar si do zdaj počel, se pravi, ti se boljš počutiš, ampak na dolgi rok pa verjetno ne bo ok.
Ja, jaz se lahko ful najdem, spoh v tem začetnem delu, ko si govorila o dietah. Pa tudi mogoče v nezdravem načinu prehranjevanja. Ne? Tudi sama sem se kar nekaj let srečevala pač prsab s tem, zaradi tega, ker tako, ko si že vmes omenila, ko mislim, da je hrana zelo eno tako sredstvo trenutno v družbi, pa sploh tako med svojimi vrstnicami vidim tudi, a ne? Neko tako sredstvo nadzora. Ko ti ostale stvari ne grejo v življenju, se mi zdi, da se opreš na hrano in to začneš nadzirati. In potem se mi zdi, da se kar tako rad malo lepiš na te ekstreme. Veganstvo brez glutena, da si daš neke te oznake, a ne? Ker imaš pač občutek, da ti bo to popravilo vse stvari, ki se ti podirajo. A ne? Ali odnosi, ne vem, pač psihično stanje, mislim pač mentalno stanje. A ne? In ja, se ful strinjam. Recimo jaz sem šele zdaj, ko v bistvu se mi zdi, da probam prehrano z neko tako lahkoto jemati, z neko tako zmernostjo. A ne? Da pač ker smo vse povezali, ko ostale stvari ne grejo, ali pa ostale stvari mi ne grejo v življenju, ali so to odnosi, ali pač, ne vem, se počutim slabo, začnem nadzorovati hrano. Ne? In takoj, ko sem to naslovila, ko sem začela v bistvu presek najprej raščiščevati, so se tudi te težave s hrano umirile. Ne? In se mi zdi, da pol, ko vidiš, da je res ta neka zmernost v življenju, ne? Pa ne bo na prehrani, ne bo na odnosih, ne bo pač kjerkoli, se mi zdi, da je res to neko lovljenje tega ravnotežja, ne? Pač med vsemi stvarmi v življenju. Se mi zdi, da je tist pač ključ do tega, da smo na koncu, da se dobro počutimo v svojem telesu. Ne? Ker tako, ko si rekla, pač, ja, lahko gremo na brezglutensko, ampak pol se tudi se mi zdi, da včasih kar prepričamo, ja, to nam bo pomagal. A ne? Ampak je včasih tudi ta mindset, se mi zdi, ker si toliko prepričan, da ti bo nekaj pomagal, v tistem trenutku ti mogoče res pač naredi, mislim, se mogoče počutiš. Ja.
Vse, ki delajo raziskave, vedno delajo ponovat ena skupina, ki nekaj jemlje, ena pa, ki misli, da jemlje, pa ne ve, da spoh ne jemlje, a ne? Da gledajo, kašen je dejansko tudi placebo učink. Ne? Kadarkoli dobimo neko tako informacijo, a ne? To je pa zdaj nekaj. Ne? Zdaj se mi zdi, da en lih tople vode, da moramo več odkriti. A ne? Velik stvari smo že odkrili, in ki vidiš te razno razne naslove, zdaj to revolucionarna dieta, pa revolucionarni trening, samo 5 minut in boste, ni treba, a ne, jaz vedno rečem, če bi to obstalo, pa bi tudi vrhunski, športniki trenirali 5 minut. A ne? Ne bi se oni mučili z unimi starimi metodami. A ne? Vzeli to novo, 5 minut, pa je vrhunski, pa je svetovni prvak. Ha, a je? Ne, meni se ti, da si zelo dobro tole izpostavila, ker to je po moje, jaz sicer nisem strokovnjaka, ne, na tem, se pravi, ko pride do tega, zakaj pride do moten hranjena v smislu, ali pa mogoče motna je tako taka beseda, tako taka negativna, ampak do tega fokusa, ne, vse verjetno se počne, ne sem s prehrano, verjetno ljudje počnemo maljavžen enih stvari, a ne, ki se fokusiramo na, v bistvu ne na tist, kar bi se mogel, pa mogoče v določenem trenutku.
To se ful strinjam, to se mi zdi, da zanj sem ful dober v bistvu nekje slišala, da vsaka stvar je lahko dobra, recimo isto šport, dokler ne začnemo mi tega izrabljati, a ne. Recimo isto je s prehrano, dokler mi začnemo prehrano izrabljati, dokler ne gremo v nek ekstrem, a ne. Pol pa ni več dober za nas, a ne, ker je pač vedno to mislim, z nekim namenom to delamo, ne, ker hočemo ostale stvari pač urediti, ne, ki jih pa, ki je v bistvu pa vzrok čist druge. Ne, tako da, ja se mi zdi, da vsak ta ekstrem je lahko pač prevede do nega izrabljanja ali prehrane ali športa, pač česarkoli.
Po meni se tudi zdi, to sta zdaj ful dobro vidve povedala z tega vidika, pa tudi jaz na začetku z teh lastnega izkušanja, pa tudi jaz v svoji klinični praksi oziroma ko delam z strankami, vidim, da ima dejansko, ne vem, 80% žensk ima težave z odnosom do hrane. Ampak za tiste ljudi, ki pa mogoče vseeno rabijo malo nekega bolj, ki so bolj analitični, pa rabijo vseeno neke dokaze, ne? Če gremo pogledat te znanstvene študije, najbolj zastopana dieta, ki ima največ pozitivnih učinkov, ne glede na to, ali gledamo na kardiovaskularni sistem, za diabetes, za hormone, za pač kronična obolenja, vnetna obolenja, najbolj zastopana in uspešna dieta je mediteranska dieta. In kaj je mediteranska dieta? Dieta, ki vključuje vse. Od živalskih beljakovin do rastlinskih beljakovin, stročnic, vsega tega, do mlečnih izdelkov, predvsem teh kozjih, ovčjih mlečnih izdelkov in ogromno zelenjave in sadja. Tudi fermentirane izdelke, ne? Tako da že vse imamo tudi dokaze potem iz znanstvenih študij za tiste, ki ne verjamejo tem nekim pričevanjem o tem, kar je dobro. Tako da to sem še hotela samo dodati, ker Ja, včasih ne zaupamo sebi in ne zaupamo lastni intuiciji, tako tudi jaz nisem, ko sem rekla tam leta 2015, ko sem imela tisto leto probavanja razno raznih diet in pač niso mi ustrezale. Lasje so mi izpadali in potem sem začela izključevati tisoč enih stvari in so mi lasje še bolj izpadali. In jaz tisto, ne, to je prav, zato ker je ena instagramerka tam z milijon followeri rekla, da ona tak je in ima ful lepe lase. Pač res smo smešna ženska, no?
Mislim, ja, pač imamo informacije na planu in pač nekako zaupaš, ne? Ampak dejstvo pa je, da je zdaj vse skupaj, ne, je to preraslo, je tak velik biznis, tako da tle moraš zelo stvari jemati z rezervo, a ne? Vse, karkoli je to. Ker se mi zdi, da ogroman je tle v zadnji, a ne, ker se potem, ko začneš analizirati, rečeš, ček, zakaj je zdaj to, zakaj je sporabo? Se to je tudi tle noter, pa zakaj moramo zdaj to, a ne. Ampak pač je pa tudi res, da ljudje imajo radi quick fix, a ne. V bistvu vse ostale poti, ponavadi tista ta prava pot je ponavadi vedno bolj počasna, malo več moraš vložiti enega truda in ni tok mikavna, ne? Mi imamo radi, daj mi povej, daj mi jedilnik. Ne? Ja. In kaj bo? Kaj boš zdržala na jedilniku 5 mesecev na istem jedilniku, kaj bo pa pol? A ne? Ljudje ne maramo težjih poti, raj imamo tako bližence in pa se to hitro zgodi. Ne?
Ja, tu ima pa Ines en taki zelo dober, kako bi rekla, rek, oziroma vedno, ko se o tem pogovarjamo, Ines to pove in sam čakam, ajde Ines
povej. Povej.
Ja, tu se mi zdi, da moje vodilo v življenju je, da lahke odločitve prinesejo težko življenje, težke pa lahko. In ja, se pa vedno, ko se odločim za tisto težko stvar, si to ponovim zaradi tega, ker je v tistem trenutku mogoče težje odločitev, a ne. Tako da, ja, se mi zdi, da se pol na dostih aspektih to lahko porabiš ta rek. Ali kako
ja. Lej, a to je, vse je, čist tako je, no, lej, veš kako. Jaz tako zelo opazujem naravo, rada imam rastline in v rastlinah vidiš, a ne, rastlina toliko hitro pokaže, ne, če nima hranil, ona naslednjo sezono ne cveti, pač ker ni dovolj, a ne, dejansko zelo enostavno in zelo simpel, a ne, ženske smo pa tako, vse bi si namazale, vse bi kuple, zato da bi imele lepo kožo, a ne, na konci pa ta koža se mora zgraditi, ne, ona se ne zgradi s tem, ki ti nekaj gor daješ, ne, jo lahko malo zaščitaš, pa malo hidriraš, ampak vse se bo pa zgradil s tem, ker imaš ti hranila, a ne? Hranike, beljakovine, ne more se drugače zgraditi, a ne? In nekdo, ki je na ultra, ne vem kakšni omejevalni dieti, vse ti lahko funkcioniraš tudi na takih dietah, če znaš kombinirati pa to, ne? Ampak vprašanje je, koliko časa boš zdržal in večja je verjetnost, da določenih hranil ne dobiš. Če omejiš, a ne, če začneš izločevati stvari ven iz prehrane. Tako da...
Meni se zdi, da pač to izločevanje iz prehrane, da v določenih primerih terapevtsko je na mesto, ampak more biti pa vodeno. Problem je tisto, ko ti slišiš na Instagramu, da je nekdo nekaj izločil in da je to njemu pomagalo in greš pol ti to izločiti, pa sploh to ni tisto, kar ti rabiš. Jaz mislim, da je tu ta največji problem, da ljudje v bistvu ne vejo, kaj delajo in pol kar naenkrat nimaš več nič za jest in pol tudi ne veš, kako pa začeti nazaj vnašati te stvari, ki si jih mogoče za nekaj časa zaradi nekih terapevtskih razlogov ali kakorkoli izločil. Tako da se mi zdi, da ja, tu so te težave, ki pa potem dolgoročno vodijo v resne zdravstvene težave. In jaz se spomnim, Alenka, ti si enkrat, ne dolgo nazaj se mi zdi, objavila na storijih, če se prav spomnim, ko te je nekdo vprašal, kaj delaš za lepe lase, za lepo kožo, pa si rekla, da bi zelo z največjim veseljem dala neke ideje za kreme in šampone in to, ampak da je dejansko tvoja prehrana, da si povečala vnos beljakovin, da več ješ, da si povečala vnos energije, torej kalorije in da je to tisto, kar te je zgradilo. In to je dejansko res. In nas te v bistvu gradniki, kot si jih že ti omenila, nam ne gradijo samo kože in las, pač to je tisto, kaj mi navzven vidimo in pol vsi to hočemo, ampak te gradniki nam gradijo tudi notranje organe, nam gradijo sluznice v prebavilih, črevesno steno, jetra, pač beljakovine so za jetra ful pomembne, na primer, ne? In zdaj, ko mi začnemo enkrat vse to izločati in omejevati predvsem kalorije na nekih res striktnih dietah, pač telo nima več goriva sploh, da gre naprej. Tako da hvala, no, ker o tem ozaveščaš, ker vem, da imaš zelo eno tako vojsko žensk za sabo, tudi malo starejših, pa mlajših, zagotovo in je to res taki dober, zdrav, lep pristop.
Meni se zdi to zelo pomembno, ne, ker problem je ta, ker so ti neki standardi, a ne, ker družbeni, recimo, če tako rečem, že taki, da je lepo tisto, kar je res že zelo, zelo, zelo vitko. A ne? In pri zelo, zelo, zelo vitkih ljudeh ni nič narobe, prvič, če so oni, bom rekel, po naravi vitki, da imajo pač nek odstotek ljudi vse ima tak metabolizem, da pač zelo slabo mi rečemo, blagor njim, ne? Ampak oni dejansko zelo slabo izkoriščajo hrano, ki gre v njih. A ne? Verjetno je zelo, zelo malo se usrka, večinoma se izloči, a ne? Z vidika preživetja v bistvu to ni tako dobro. Ne? A ne, takrat, kadar je, zdaj govorimo, če je pomankanje hrane in tako naprej, je dejansko fajn, da ti čim več izkoristiš. Ampak recimo, da je nek odstotek ljudi takih, ki imajo tak metabolizem, da pač se jih nič ne prime. Ampak večina ljudi pozdržuje svojo vitko s tem, da ne vnaša dovolj hrane. In če ti se, če ti veš, kaj počneš, ne, pa kako zdaj manevrirati med temi kalorijami, a ne, med tvojo uporabo pa med vnosom, pa da v to vključiš vsa hranila, ki jih potrebuje telo, pač s tem ni nič narobe. Tudi nič ti ne bo, boš zdrav, ampak večina ljudi to ne zna. Večina ljudi se ne zaveda, da to samo, da ti zafilaš tiste kalorije, da ne greš čez, ali pa recimo, da ne greš pod, da ne hujšaš, da pač vzdržuješ tisto vitkost, recimo do neke mere, da ti moraš hranila vnesti. Ti moraš vnesti vitamine, minerale, ker so pomembni pri različnih funkcijah v telesu, moraš vnesti gradnike, moraš vnesti omega-3, moraš vnesti določeno količino vlaknin, da prebava dela in tako naprej. In če tega ni, mi imamo določene zaloge, a ne, ker reče, ja, sem šel na tisto dieto, pa se mi nič ni bilo. Ja, si imel še zaloge. Pa bo šel desetič na to dieto, pa zalog več ne bo. Pa se bo pa enkrat zgodil, a ne, nekaj. In pa se boš čudil, kako pa zdaj, če to, ta dieta mi je vedno ful ustrezala. Veš, s to dieto sem jaz pred morjem za kopalke skušala na hitrco. Ja, ampak nekje se ostal. In gradi se pa s temi gradniki, ki jih mi vnašamo. In mi vidimo lase pa kožo, pa mogoče trepalnice pa nohte, ali ne vem. Ampak to, da mi lahko funkcioniramo, da je naša, da se naša koža obnovi, so pa vsi ostali organi odvisni, mislim, zadolženi. In ko začne tle šepati, se potem začnejo pojavljati različne težave. Ampak ljudje premalkrat pomislijo, če je to, ampak jaz govorim, to je čista ta osnovna prehrana. Samo to, da imaš energijo ustrezno, pa hranila. A ne? Pomaš pa ljudi, ki pa skrbijo, pa vnašajo hranila, ampak energijsko ne dosežajo tizga, tiste količine, ker pač potrebuješ energijo. A ne? Te nič ne pomaga, če imaš, jaz vedno rečem, a ne, avto brez bencina se ne, ima lahko najboljši motor noter. Ampak če ni bencina, ne bo vozil. A ne, enako je pri telesu. Mi rabimo energijo. In tukaj se velik napak dela. Zakaj? Zato, ker mi te napake ne občutimo v tistem trenutku. A ne? Ampak to se nekako pokaže šele potem kasneje. A ne? Ponavadi se to pri 40 letih začne kazati, prve težave. In seveda vsi to povezujejo s hormoni. A ne? Vsi rečejo, to so pa hormoni. Ne? Ni nujno, da so sami. Mislim, ja, hormonsko ravnovesje se je porušilo, ker določeni organi ne delujejo več, kot bi mogli. Zakaj pa ti organi ne delujejo več, kot bi mogli? Ker se pač niso mogli obnoviti. In tle je tako zelo enostavno, je, ne? Mi se skozi obnavljamo. In dokler je anaboličen moment, sledi kataboličnem, a ne? Se pravi, dokler imamo mi razgradnjo pa gradnjo uravnoteženo, da ena druga dohajata, a ne? Potem smo pač taki, ki smo. Čim enkrat razgradnja prevlada, se pa začnejo težave. In to je tudi po domače povedano staranje, emšo oziroma te zadeve. Ne? Kako pa zdaj, vsi se bomo postarali, kako pa zdaj dosež to, da je ta gradnja, a ne, skozi v pogonu, je pa več stvari, ni samo prehrana, a ne, je tudi gibanje, je tudi spanje, je tudi, ne vem, pozitiven odnos, na splošno odnosi, ki jih imaš v svojo okolico, pač veliko stvari je na to vpliva. Ampak hrana je tist gradnik in tukaj...
Zdaj, v bistvu, ko si o tem govorila, je meni ena stvar, se mi zdi, da tako se mi je pojavila ena misel, a ne? In sicer se mi zdi, da je doskrat se ja govori o tem energijskem vnosu, skrbi se za vsak obrok, recimo, da bo, ne vem, uravnotežen, ampak je pol res vprašanje na koncu spoh ta energijski vnos zadosten, a ne? In vsaj jaz, ko gledam, recimo, ne vem, iz svojega vidika se mi zdi, da je tudi dost zasledim tega nega primerjanja, recimo, že kar se tiče vizualnega primerjanja, pač naša na socialnih omrežjih, a ne, ko se hočemo primerjati, koliko je nekdo drug, a ne, pa ne znamo spet poslušati sebe, a ne. Ker tako, ko si prej rekla, ko smo si med sabo različni, ne vem, nekdo ima hitrejšo prebavo, nekdo rabi mogoče več hrani, nekdo rabi več tega, ampak se mi zdi, da hočemo potem slediti nekim številkam, moramo, ne vem, zaužiti na dan tok pa tok količinsko, zato da bomo zgledali tako pa tako, kot nekdo na socialnem omrežju, ne? Ker se spet primerjamo. Ne?
Mislim, da ravno z tega, to je ful veliki problem, Ines, ja, kaj si omenila. In jaz mislim, da je problem tukaj ravno to, da nimamo tistega osnovnega znanja o prehrani, da dobivamo znanje o prehrani pač iz takih virov, kot sem jih jaz na začetku dobivala, ne več iz Instagrama, od recimo punc, ki so bile na zelenjavnih džusih po en teden, naprimer, ne, in podobno, to zdaj malo pretiravam, ampak se mi zdi, da to osnovno znanje o prehrani, tega se čist premalo uči v šolah. Ne vem, kak je zdaj, ampak ko sem jaz bila v osnovni srednji šoli, mi smo imeli tisto neko gospodinstvo sicer, ampak tam, ne vem, smo enkrat delali pico, enkrat neko lazanjo in to je bilo to, pač pa neko piramido, ja, smo se učili, ampak ni bilo nobenega znanja o sami prehrani in ti v bistvu greš skozi življenje, pomaš pa še mogoče starše doma, ki imajo že kake motnje hranjene ali pa slab odnos do hranjenja, pomaš prijateljce, ki imajo slab odnos do hranjenja, pogledaš na Instagramu, ki imajo vsi pač slab odnos do hrane in v bistvu zato je to intuitivno prehranjevanje za mene tudi problematično, pa tudi to gledam z vidika nutricionistke, ko pač sem se mi zdi, da intuitivno prehranjevanje je ok, ko ti veš osnove, kako sploh zgraditi svoje obroke, kaj so beljakovine, kaj so ogljikovine. Meni je bilo ful smešno, jaz sem imela več eno predavanje več lani in je moja mami prišla na predavanje in je rekla, jaz nisem vedla, kaj so beljakovine. Čeprav moja mami zelo tak intuitivno je vedno naredila lepe uravnotežene obroke, ker pač je bilo vedno neko meso ali pa riba, ker drugače noben ni bil sit v družini, tako da je vedno beljakovinsko bogate obroke delala, ampak ona ni vedla, da so to pač, ne vem, beljakovine in koliko jih more biti na krožniku, ne. Tako da se mi zdi, da tu je tista glavna in prva težava, to znanje, pol ko pa enkrat ti znanje imaš, pol se pa lahko greš ti intuitivno prehranjevanje. Pa poslušaš telo, a mi danes pa še, ne vem, beljakovinsko bogat zajtrk na sladek način ali na slan način. Ne? In tu je tisto, ali mi pa še jest takoj, ko se zbudim, ali mi pa še jest čez 2 ure. In tu se mi pa zdi, da pol pa imamo moč, ampak na začetku pa rabimo znanje. Alenka, kakje so pa kaj tvoje izkušnje s tem? Ti imaš, v bistvu tudi delaš dosti z strankami, ki so bolj z tega športnega vidika in a so tudi se tam pojavljajo kakje take težave, vprašanja, kar se tiče prehrane, opaziš kakje vzorce?
V bistvu je kar tako malo scary, ne? Kar se tiče, jaz bom tako rekla, ne? Jaz sem specializirana za gibanje, ampak jaz pri mojih strankah na koncu vidim, da je glaven fiks prehrana. Se pravi, mi popravljamo prehrano, ker nimajo osnov, kot sta rekle, mi imamo v šoli to čist premalo. Ne? Mi imamo to gospodinstvo, ki se nekaj malo kuha, peče, nič se ne govori o tem, koliko so pomembna hranila, mislim, nič se ne govori. Verjetno se malo govori, ampak premalo. Ne? Če mi imamo, ne vem, matematiko, do take potankosti se učimo, ne, da na koncu pa pač kaj delamo? Se števamo, odštevamo, množimo, malo procente računamo in to je to. V vsakodnevnem življenju govorimo. Ne. Ampak gremo pa v take podrobnosti, a ne, od logaritmov, ne vem, česa vsega se učimo. Ne. Ampak pri prehrani pa nimamo pojma. A ne. Poslušamo pač neke vplive od zunaj, s tem, da je to tako. A ne. Moramo vedeti, da je tle spet biznis. A ne. Prehrambena industrija je, poleg farmacije, to je tako, tle gor. Ja, farmacija pa prehrambena, to je tam gor. In dejansko njim je v interesu, da mi kupujemo hrano, ki je predelana, ki jo pač oni prodajajo. Oni pa prodajajo, a ne, živila, ki so sveža, ki naj bi jih mi imeli v prehrani, so, na njih je zelo majhen zaslužek, zato ker jih je pač težko gor spraviti, zelenjava, sadje, če ima kdo vrt, lahko vidi, kako to raste, a ne. Pa potem nikoli ne vržeš tistega enega korenčka, ki ti ostane pri kosilom, pa da si ga spraviš, pa dopol čez nekaj časa poješ, ne. Ker veš, kaj si mogel narediti, da je ta korenček zrastel. In že ta odnos mi nimamo do hrane, a ne. Ker niti nimamo občutka, kako hrana zraste. In taka hrana, ki zraste, zelenjava, sadje, meso, mlečni izdelki, a ne, kako je treba skrbeti za živino, za piščance, za kure, da dajo ta prava jajca, koliko je treba skrbeti za te živali, da bojo te izdelki dobri. In v prehrambeni industriji tle ni velika dobička, ker je potem tudi, ne samo, da je proizvodnja drugačna, ampak je potem tudi shranjevanje takih živil, je manj obstojno, bolj problematično, treba imeti hladilnike, uno, tretje, in tukaj ni takih dobičkov. So pa dobičkov vseh v njih predelanih zadevah, ki pa načeloma na jih ne bi glih prav veliko jedel. Ne? In prehrambena industrija je zelo, zelo agresivna, močna in pač nam nekako po drugi strani skos, a ne, da jej, kupi tole dober, tale izdelek, ta čokolada, to, a ne. In je to en tak širši problem, po moje, a ne. Moje vadeče, opažam, ena izmed stvari, ki je, da se bojijo hrane. Bojijo se hrane. Večina jih premalo je kalorično. A ne? In pač niso več stare 20 let. Pač določene hormonske težave se že pojavljajo in potem pridejo še na trening in potem se čudijo, kako ne zdržijo treninga, kako je to težko, kako ne se ne spravijo vse, pa ne. V bistvu je pa problem v tem, da se premalo poje. Ker pač mislijo, da je to že preveč. Ne znajo oceniti, niti ne znajo približno oceniti, kakšna je vrednost, recimo kalorična vrednost nekega krožnika. Ne. Tako da jaz jih pol učim od osnov. Mi gremo čist na osnove. A ne. Od tega, kako delimo makrohranila, kakšna je njihova naloga, koliko bi nečesa mogla, kako si same izračunajo približno, a ne, koliko je njihova poraba in koliko morajo vnesti in da dobijo občutek, kaj pomeni, ko dajo nekaj na krožnik, koliko približno je to kalorij. A ne. Zdaj je tudi tako zelo modern, opažam, a ne, da se zelo poudarja, da se ne bo štel kalorij, ne bomo štel, bomo pridite k nam, imamo program, kjer ne bomo štel kalorij. Jaz ne vem, zakaj je to tak problem štet kalorije? ne vem, mislim, štiri, se ne rado štiri zdaj v nulo štiri, ampak zanimivo mi je, da je to najbolj natančna, a ne, neka merska metoda, s katero mi lahko določimo energijo, ki jo zaužijemo, po drugi strani pa vse merimo, a ne, greš tankat bencin, ne tankaš po občutku, a ne, koliko sem se zdaj vozil, a dajmo zdaj, ne vem, a ne, gledaš, koliko tankaš, aha, poln tank, toliko litrov in na toliko litrov daš toliko in toliko denarja, ne daš po občutku denarja. In greš v trgovino in kupaš 2 kg jabolk. Ne kupaš po občutku, ampak kupiš 2 kg in to. In v športu štejemo gole, koše, štejemo, merimo centimetre, milimetre pri skoku v daljino, merimo stotinke pri teku. A ne? Vse natančno merimo. Ko pa moramo zmeriti, kaj smo pojedali, to pa ne bomo merili. To pa ne, to pa merijo pa samo tisti, ki imajo motne hranjenje. Ne? Na začetku moraš meriti, da dobiš občutek, kaj pomeni 2000 kalorij. Ker če ne meriš, ne moreš vedeti. A ne? In če imamo merske enote, dlan, pa pest, pa prst, a ne? To vse deluje, kot ti enkrat številke poznaš. Ne moreš pa začeti z dlanjo. Mislim, lahko začneš, lahko, če je bila tvoja prehrana res katastrofalna, pa bo potem ti to pomagalo, pa boš rekel, ja, men pa je pomagalo. Je, ampak večini ne bo. Za večino je najboljš, da se pač šteje, in ni to nič narobe, če se na začetku šteje kalorije, da dobiš občutek, kaj pomeni eno jabolko, koliko je to kalorij in kaj pomeni ena čokolada. In, ne, pač, jaz ne vidim v tem nič slabega, no, tako bom rekla. Meni se zdi, da je to super orodje. Vidim pa, da je en tak negativen prizvok pri ljudeh, ko omenaš štetje kalorij. A ne? Takoj se spoč v luft, a ne? To pa ne bomo.
Ja, se ful strinjam s tem. Se mi zdi, da je ful dober objektivizirati to, a ne? Pač, da ne gremo samo, se meni se zdi, da sem dost pojedla. A ne? Pač, da imaš neke številke, da vse objektiviziraš, da približno veš pač, kakšen je vnos. Se mi pa tu zdi, da po moje dost ljudi se boji tega nega spet ekstrema, a ne? Da bo zdaj pa potem gledal vsak gramček, a ne. Pač, da ne smemo pač začeti tega izrabljati, a ne. Se mi zdi, da dokaj, pač sva jaz, ko gledam, jaz na vsake tok malo zmerim, ker itak so večinoma jem zelo podobno, a ne. Pač, mislim, podobno, recimo zajtrk, ker recimo je neka kaša ali so jajca, pač ne bom si potem vsak dan mirila, a ne. Sploh nima smisla. Pa itak pač češ čas se ful navadiš na te stvari, a ne. In že približno po občutku čutiš, pač, kakšen je vnos. Tako da se mi pa vsekakor zdija, da dosti ljudi tisti, ki pa nimajo teh osnov, a ne, se mi zdi pa ful dober, pač res, da objektivizirajo to, a ne, da vidijo sploh koliko nesejo, koliko so pač te številke, ker pač ne moš kar po feelingu reči, da ne vem, kakšen je bil energijski vnos, če sploh ne poznaš pač energijskih oziroma pač kalorij posameznega živila. Ne?
Ja, res je. Jaz mislim, ja tudi, če še sam jaz dodam tu svoj pogled na to, jaz bi rekla, da za vsakega, vsak bi si mogel vsaj enkrat, in enkrat mislim neko obdobje, rečemo, ne vem, enega tedna ali karkoli, zapisovati in to, kaj poje, pa meriti kalorije, pa tudi simptome, mogoče, ki jih ima, kako se pač počuti po določeni hrani. Se mi zdi, da je to en zelo taki dober eksperiment, ki ga lahko vsak zelo preprosto naredi, brezplačno, mislim, so te aplikacije, ki si to zmeriš. Tak, da vidiš, iz česa sploh je sestavljena tvoja prehrana. Je pa pol lahko problem, ko pa gre to v ekstreme, to pa se strinjam, Ines, kot si ti rekla, že večkrat danes, ko si povedala, ko tisto začneš to izrabljati. To je pa pol spet, ko pa moramo pogledati, zakaj to izrabljamo. Verjetno ni kriva prehrana, verjetno je krivo nekaj drugega in pač moramo ugotoviti ta vzrok in tudi reševati potem to na pač pravi način. Alenka, za na konec, danes smo res imeli tako zelo zanimivo debato o tem odnosu do prehrane, pa mogoče, kakšen, če bi za zaključek delila za poslušalkami, kakšen je tvoj nasvet ali pa neka misel ali pa ideja, kako bi ženske lahko izboljšale ta odnos do hrane in svojega telesa. Mogoče bi lahko s tem zaključile, da vidimo pač tvoje mnenje, ker se mi zdi, da imaš sama res taki lep odnos do hrane in do telesa in do vsega v življenju, se mi zdi, pa če imaš kaki nasvet za naše poslušalke.
Kot prvo bi mogoče predlagala, da naj se ženske ne bojijo hrane. Ne? Hrana je dejansko, reče, od Boga dana. Ne? Hrana je res nekaj, kar mi rabimo. Nam da energijo in nam omogoča to, da pač se obnavljamo, da živimo. In, tukaj res predlagam, če imajo ljudje težave, naj se obrnejo na profile take, da prave, a ne, tako kot je Vajen recimo, kjer bojo dobile ta prave informacije. Problem je, ki se začne obračati na strokovnjake, ki jih v bistvu sem še bolj zaciklajo. A ne? Se pravi, naj se zinformirajo, kam se obrniti, da si uredijo to osnovno prehrano. Tukaj ni veliko komplicirano. To je toliko enostavno. Kaj enkrat povedeš, da je toliko enostavno, kar ne verjamaš, pa rečeš, a to je to? A ti nisi kaj pozabila povedati mogoče? A nimaš še kakšnega tamle skritega asa v rukavu? A, to je to, lej, zelo simpel je. A ne? In ko se enkrat to naučiš, se boljš počutaš, tudi si bolj zadovoljen, več imaš energije, vidiš, da ni treba stvari komplicirati, da ni treba delati ne vem kakšne jedi, da boš rekel zdaj, bo je pa zdaj zdravo, ne? Da lahko zelo enostavno, tudi samo z eno vrsto zelenjave, narediš dober uravnotežen obrok. Ne? In da naj bojo potrpežljive, ker stvari se ne zgodijo čez noč. Tako, kot stanje, v katerem trenutno so, ponavad se ne zgodi čez noč. Ne? Čeprav mi mogoče občutimo, da je bilo to čez noč. Ne? Mi rečemo, včeraj sem bil še v redu, danes pa nisem. Ja, meni se je zgodil čez noč. Ni se ti zgodil. Včeraj se je zgodila tista zadnja kaplja, ki se je potem iz kozarca voda vam prelila. A ne? Ampak kozarce je pa polno pač več let. Se pravi, treba se je zinformirati, treba se je ne bati hrane. Zelo fajn je, če se v to vključi vadbo. A ne? Danes mi v vadbi nismo veliko govorili, ampak vadba je tista, ki sprovocira naša tkiva, da se obnavljajo. A ne? In če ni gibanja, bo ta proces propadanja še hitrejši. Mm-hmm. Se pravi, in pa to, kar smo danes veliko tem govorili, a ne? Če opažate, da imate težave, da se fokusirate na prehrano, potem mogoče je fajn, da se poišče nekega strokovnjaka, ki bo pomagal pri reševanju teh težav, ne pri kontroliranju hrane. Ne? Tukaj je, to je. Predvsem pa hrana je v bistvu prijateljica. Hrana vam pomaga, vam da energijo in ne se bati živil, ne se bati velikih krožnikov hrane. A ne? Ljudje se toliko bojijo, na koncu pa v bistvu delajo sami sebi škodo. In, ne vem, no, smo to veliko povedali, da sploh ne vem več, kaj bi še povedala. To je to.
Ful lepo, Alenka. Hvala. Ines, ti si še hotela nekaj dodati?
Ne, v bistvu, sam zahvaliti sem za kapla, ker mi je bil en tak zelo prijeten pogovor, tako da ja, bi se ti tudi jaz rada iz srca zahvalila, da si vzela čas pa bila z nami.
Z veseljem, najlepša hvala za povabilo in še naprej tako dobro delita, ker sem vesela, da ste me povabili. Vidim, imate verjetno malo mlajšo ciljno publiko, mislim, ciljna publika ni, verjetno tisto publiko, ki imate, ampak mi je fajn videti, da toliko mlade punce pa ima tako že stvari pošlihtane. A ne, ker jaz pač se srečujem, moje stranke so starejše in vidim, koliko težav je še v teh letih, ki bi rekel, omano na to, a nisi to že predelal. Ne? Mm-hmm. Hvala vam za povabilo, meni je bilo fajn. To je pa itak taka tematika, ki po moje lahko ženske čvekamo en teden, ne eno uro.
Res je. Alenka, najlepše ti hvala. Prav uživala sem v tem pogovoru. No? Tako da, pa lep ja, dan še naprej. Hvala tudi vsem, ki ste poslušali epizodo. Čau, čau.
Čau.